When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Venu vous parler d'Europe.
Together, we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa ist unsere Zukunft.
Folkebevægelsens svar er jo, at man kan lave små forbedringer, men man kan ikke grundlæggende nogensinde forandre EU til at blive en demokratisk institution. Og der findes gode alternativer. Nordmændene, islændingene, de klarer det jo sådan set fint nok uden for EU med nogle samarbejdsaftaler med EU. Det er den vej, vi i Folkebevægelsen mener, at Danmark burde rette sig.
Danskernes opbakning til EU lige nu er stærk. En kaotisk britisk exit og et kontinent i krig har været med til at styrke troen på, at det er bedre at blive i den europæiske klub. Faktisk er 85% af danskerne ifølge meningsmålinger uenige i, at Danmark vil kunne klare fremtiden bedre udenfor. Hos Folkebevægelsen mod EU fortsætter de dog ufortrødent med arbejdet imod det danske medlemskab. Det er beskeden fra organisationens formand, Susanna Dyre Greenside. Det var hende, vi hørte lige før. Jeg hedder Rikke Albrechtsen, jeg er Altingets EU-redaktør, og det her er vores europæiske sommerserie. Den er optaget midt i dette års hektiske og larmende folkemøde på Bornholm. Her inviterede jeg Folkebevægelsens formand til en snak om, hvordan organisationen, der har kæmpet mod EU siden før vi overhovedet blev medlem, håndterer de nye vinde, der blæser. Den tværpolitiske bevægelse røg ud af Europaparlamentet ved sidste valg til forsamlingen efter at have siddet der i 40 år. Og de kæmper nu det, der ligner en meget svær kamp for at blive genopstillet før EU-valget til næste år. Samtidig bobler en ny EU-skepsis på højrefløjen, mens bevægelsens egne tidligere så tro makkere på venstrefløjen i Enhedslisten har droppet ønsket om at forlade unionen fra partiprogrammet. Hvor efterlader det Folkebevægelsen? Det kan du høre mere om i denne uges udsendelse. Susanna Dyre Greenside, velkommen til Altingets sommerserie.
Mange tak.
Vi skal jo tale lidt om den danske EU-skepsis vilkår her for tiden. Og det er jo noget, som du har været optaget af, også her på Folkemødet. Du har haft en masse spændende debatter, det kan vi lige komme tilbage til. Men hvis vi lige starter med at se på, at der i den seneste Eurobarometer-undersøgelse, som er sådan en, der lodder stemningen blandt europæerne på forskellige områder, der ser vi, at 85% af danskerne er uenige i, at Danmark vil kunne klare fremtiden bedre uden for EU. Altså, hvorfor tager de fejl, og I har ret i, at Danmark burde forlade EU?
Ja, og det er jo ikke nogen helt ny situation, at det helt store flertal af danskerne ikke vil forlade EU her og nu. Og det er jo også fordi, at vi har jo ikke, det er jo ikke, ind og ud diskussionen er ikke noget, der fylder enormt meget i det danske samfund. Jeg vil sige, der er jo lige den finte med Eurobarometer-undersøgelser, at de spørger jo folk, der i forvejen er ret så interesseret i EU, og generelt også folk, der er lidt positive til EU, så det kan godt være, at der er lidt større end bare 15%, men der er i hvert fald, jeg accepterer præmissen om, at der er nok et flertal af danskerne, der ikke vil ud her og nu.
Det er i hvert fald sådan, at Eurobarometer, der er der nogen, der konkluderer, at det er ikke fordi, at de andre ikke bliver spurgt, men der er måske flere, der siger ja til at deltage i undersøgelsen.
Præcis, så måske så der er måske en lille skævhed i den, men alligevel så tror jeg godt, at de fleste skal blive enige om, at de fleste vil ikke, danskere vil ikke ud af EU her og nu. Og hvad hedder det? Grunden til, at vi har valgt at holde fast i EU-modstanden i Folkebevægelsen mod EU, det er jo fordi, at vi er enormt kritiske over for EU som organisation. Og når man er det, så kan man jo vælge at se på, jamen kan vi ændre EU indefra? Kan vi gøre EU mere retfærdig? Kan vi gøre EU mere demokratisk indefra? Og hvis ikke, findes der så gode alternativer? Og Folkebevægelsens svar er jo, at man kan lave små forbedringer, men man kan ikke grundlæggende nogensinde forandre EU til at blive en demokratisk institution. Og der findes gode alternativer. Nordmændene, islændingene, de klarer det jo sådan set fint nok uden for EU med nogle samarbejdsaftaler med EU. Det er den vej, vi i Folkebevægelsen mener, at Danmark burde rette sig.
Du kommer faktisk nærmest sådan direkte fra en debat med Enhedslisten, som jo er på vej i en lidt anden retning. Det er jo ellers nogen, som I har fulgtes meget med. Det var jo også sådan, at før, når man stillede op til Europaparlamentet for Folkebevægelsen, så var det med Enhedslisten, som partiet var i ryggen på en, fordi de jo egentlig ikke stillede med kandidater selv. Det har de så ændret på siden. Og de har jo så også, de er jo så gået ud nu og har sagt, jamen vi vil sådan set også i princippet bare stryge den grundlæggende EU-skepsis fra partiprogrammet. De har lige haft et årsmøde, hvor de piller formuleringen om, at de skal være, at Enhedslisten er stærke modstandere af EU og sætter en dansk udmeldelse, såvel som en nedlæggelse af EU, som et mål. Det er jo nu væk, fordi at de går anderledes til det. Nu hvor I har kørt et par løb så længe, altså, hvad synes du så egentlig om det, at de vælger den vej nu?
Altså, jeg er meget skuffet over, at Enhedslisten ikke vælger at italesætte deres EU-modstand så skarpt længere. Fordi jeg tror, i det daglige, jamen så, altså Enhedslisten er jo fortsat kollektive medlemmer af Folkebevægelsen mod EU, og det er jo fordi, vi i det daglige peger på mange af de samme problemer, og sådan set også mange af de samme løsninger. Det vi i Folkebevægelsen så holder fast i, det er, at man ikke grundlæggende kan forandre EU, og at man kan sige, at Enhedslisten, de har sådan set lidt valgt at droppe og tale om de langsigtede visioner. Hvis man endelig spørger dem, og det var der også nogen, der gjorde til debatten, så bliver det noget vævende med, at måske kan vi lave EU om en dag, måske kan vi ikke, men vi må arbejde inden for det system, der er nu og her. Og man kan sige, Folkebevægelsen har jo sådan set altid arbejdet på to ben. Når vi sad i EU-parlamentet, jamen så stillede vi der ændringsforslag, deltog i debatterne så godt vi kunne. Vi prøvede bare aldrig at bilde nogen ind, at de grundlæggende forandringer, de kunne komme fra EU-systemet. Og det er der, hvor vi nu skiller os lidt fra Enhedslisten, desværre. Eller jeg vil sige, fra nogen i Enhedslisten, fordi der er jo stadigvæk mange af deres medlemmer, der bakker op om den gamle linje, som man kunne se også på nogle meget forvirrede årsmødediskussioner.
Men tager de fejl, når de siger, at det er vigtigt at være på den der kampplads? Jeg ved godt, I selvfølgelig også gerne vil der ind igen. I har jo været der, som du selv siger. Folkebevægelsen har jo haft en storhedstid i Europaparlamentet og lavet med at have altså, fire medlemmer. Det er jo enormt for et dansk parti eller bevægelse. Men så det er ikke, fordi jeg ikke anerkender, at I ser det som et sted, der er nyttigt at være, men det der med at sige, jamen vi vil hellere ændre systemet indenfra. Hvad er det, der er galt med den konklusion?
Jamen altså, vi giver dem jo sådan set ret i, at EU er en form for kampplads. Det er bare ikke nogen demokratisk kampplads, det er ikke nogen ligevægtig kampplads, sådan som Folketinget for eksempel er det i højere grad i hvert fald. Der, hvor vi er uenige med Enhedslisten, det er, om man grundlæggende kan forandre EU, altså Enhedslisten går måske og drømmer, så vidt jeg kan forstå, det er lidt svært at blive klog på, hvad deres egentlige holdning er, men så vidt jeg kan forstå, går det jo lidt og drømmer på et helt andet EU, et EU med et helt andet traktatgrundlag, end hvad vi i Folkebevægelsen ser er realistisk nogensinde at vedtage. Altså, vi har jo set masser af forskellige traktatændringer gennem tiden, men de er jo altid gået i retning af at give EU mere magt, og de folkevalgte mindre magt. Så har de folkevalgte i EU-parlamentet fået en lille smule mere magt, men kun i takt med, at flere og flere politikområder bliver rykket op på EU-niveau. Så jeg tror ikke på, den der grundlæggende forandring kan ske inden for EU-systemet. Dermed dog sagt, altså, så længe vi er med i EU, så skal vi da selvfølgelig kæmpe alle de steder, vi kan. Det er også derfor, en af grundene til, at Folkebevægelsen fortsat forsøger at komme i EU-parlamentet. Men vi har måske en lidt mere ærlig kommunikation om, hvad det er, vi egentlig kan opnå i EU-parlamentet. Fordi det er de her små forbedringer, men det er jo ikke de grundlæggende forbedringer.
Det går lidt trægt med at få indsamlet vælgererklæringer, som man jo skal for at få lov til at stille op til Europaparlamentet, hvis man ikke er et parti, der allerede sidder i Folketinget. Nu var jeg lige ind og tjekke. 4.762 vælgererklæringer har I skrabet sammen på nuværende tidspunkt. I skal op omkring de 72.000. Det er sådan et tal, der er sådan lidt plus minus, for det afhænger af befolkningsstørrelsen. Men der er rigtig langt igen. Skal vi ikke bare sige det?
Altså, jo,
det er jo
absolut.
Efterhånden halvandet år siden, I startede med at samle ind. De her vælgererklæringer bliver også for gamle på et tidspunkt. Hvad er strategien?
Ja, altså, hvad hedder det? Vi forsøger jo fortsat at indsamle vælgererklæringer, og som du siger, tallet er de der 70.680 i øjeblikket, som vi skal have samlet ind, og det er jo det allerhøjeste tal i per indbygger i hele EU. Altså, Danmark er det land, hvor det er sværest at blive opstillingsberettiget til EU-parlamentet. Så en del af strategien er at prøve at få lavet det om, og der havde vi faktisk et samarbejde med blandt andet Enhedslisten, som stillede et beslutningsforslag i Folketinget om at prøve at få det her tal sat ned. Det var der bred opbakning til blandt, jeg tror det var 6-7 partier, men desværre har vi ikke regeringen med på den endnu. Så det kan man sige er et ben, vi arbejder på. Men så må vi jo også bare konstatere, at en ting er selve tallet. Når folk hører det tal, er det ikke alle, der er lige tilbøjt, så tænker de, at det er en håbløs opgave, og der har vi oplevet, at der er nogen, der bare ikke vil give en vælgererklæring, fordi de tænker på forhånd, at det er en håbløs opgave. Og så må jeg også bare sige, så har det været enormt svært for os som en lille organisation, der primært er frivillig båret, at skrabe de her vælgererklæringer i hus. Altså dels er EU-politik jo ikke noget, der fylder meget i det danske medielandskab, og så har vi jo heller ikke en kæmpe masse penge, som vi kan puste i annoncer for at prøve at få det her budskab spredt ud. Hvis man ser på dem, der lykkes at få de 20.000, der skal til Folketinget, så har det jo enten været et meget, meget kendt navn i forvejen, som Inger Støjberg, eller også har det været nogen, som har haft en masse stemmepenge fra et folketingsvalg, som de så kunne puste i annoncer. Det har vi set med Alternativ og Frie Grønne, de her. Og man får jo ikke stemmepenge ved et EU-valg. Så man kan sige, at vi er en lille frivillig organisation, der prøver at løfte det her, og i øjeblikket ser det svært ud. Jeg vil sige, hvis det ikke lykkes, jamen så går Folkebevægelsen jo ikke nedenom og hjem. Vi fortsætter som en kritisk folkeoplysende organisation, som vi har gjort de sidste par år. Vi synes, det er meget nyttigt at sidde i EU-parlamentet, så vi kæmper og håber, men uanset hvad, så fortsætter Folkebevægelsen i hvert fald.
Det lyder en lille smule, som om I har givet op.
Nej, det har vi ikke. Vi anerkender bare, at det er svært, fordi, som du siger, vi mangler de der 65.000. Vi har stadigvæk, vælgererklæringsportalen åben. Vi kunne også vælge at skrive ind til Indrigsministeriet og kaste hænderne i vejret og sige, nej, men det er alt for svært. Det har vi ikke gjort, fordi vi håber på, at på et tidspunkt, når i takt med, at valget nærmer sig, og der kommer lidt mere fokus på EU-politik i befolkningen generelt, at folk også ser, at folkebevægelsen mangler fra debatten. Jeg tror, der er også rigtig mange, der forventer, at folkebevægelsen vil være på stemmesedlen, for det har vi altid været, så måske ikke er opmærksom på, at vi skal bruge alle de her vælgererklæringer. Så nej, vi håber fortsat, men vi anerkender da, at der er langt vej igen.
Men har I nogle kaniner, I kan hive op af hatten? Altså, hvad er strategien?
Altså, vi har jo ikke en kanin, der hedder, en masse annoncekroner. Vi har heller ikke en kanin, der hedder en meget, meget velkendt person. Det, vi kan håbe på sker, er, at der kommer en eller anden sag i medierne, hvor folkebevægelsen vil mangle fra debatten. Men det har været svært. Vi havde jo også håbet på, at vi kunne mobilisere sidste år, når der var forsvarsforbeholdsafstemning, hvor vi virkelig kastede alle vores ressourcer ind i den. Men det er svært at løfte to politiske budskaber på én gang, altså både stemme nej og give en vælgererklæring. Vi har prøvet, men det har været lidt svært, men vi kæmper videre og håber på, at folk får øjnene op for, at folkebevægelsen jo faktisk mangler, og så også vil gå ind på vælgererklæring.dk og give os den her vælgererklæring.
Der er jo sket noget nyt og spændende på den EU-skeptiske fløj, kan man sige, i og med, at der er kommet en ny ungdomsbevægelse, som ligger noget mere ude til højre, i hvert fald når man ser på grundlæggerkredsen. Det er blandt andet en tidligere formand for Dansk Folkepartis Ungdom, der er så i spidsen for en ny ungdomsbevægelse mod EU.
Ja.
Hvad tænker du om det? Og ser, altså, hvad er den her bevægelse, og hvordan spejler de sig i det, som I laver? Eller hvordan adskiller de sig fra det, som I laver?
Ja. Altså, jeg blev egentlig meget glad, da jeg så, at den bevægelse var ved at forme, og blev også inddraget helt i starten, om ikke vi kunne finde nogle folk på venstrefløjen, der gerne ville være med. Fordi de her EU-skeptiske ungdom har jo en ambition om også at være en tværpolitisk bevægelse, men den er mest drevet af partier fra højrefløjen lige nu. Den giver mig jo faktisk et håb af samme grund, som jeg får håb, hver gang jeg er ude og tale med et ungdomsparti. Og det er, at altså, når jeg taler med folk i min forældres generation, der er rigtig mange, der siger, jeg var engang EU-modstander eller meget store skeptiker, men nu har vi set, hvor galt det gik med Brexit, og det tør vi ikke, og vi lægger den der modstand på hylden. Omvendt, når man er ude og tale med ungdomspartier, Jamen, så vil de gerne tale om det med, at EU er enormt udemokratisk. De vil gerne tale om det med, at der er rigtig meget grøn politik, venstreorienteret politik, højreorienteret politik, som vi ikke må gennemføre for EU. De er lidt mere idealistiske. Så jeg tror ikke, at det er også derfor, jeg ikke tror, at EU-modstanden er død i Danmark. Fordi hvis man ser blandt de politisk engagerede unge, jamen så er der faktisk rigtig mange skeptikere iblandt. Vi så det jo også med forsvarsforbeholdsafstemningen. Der var 6 ungdomspartier, der anbefalede, at nej, og kun 3 af de voksne, der gjorde det. Så der er lidt håb der. EU-skeptisk ungdom er en lidt anden størrelse end folkebevægelsen. De er både skeptikere og modstandere, og som du siger, de er stærkest ude blandt højrefløjen. Folkebevægelsen har klassisk set været stærkest ude blandt venstrefløjen. Men vi har en hel del samarbejdsflader, og er også begyndt på at lave nogle debatter sammen og sådan. Det har vi blandt andet gjort her på Folkemødet.
I har jo traditionelt haft større tilknytning til venstrefløjen, kan man sige, end til højrefløjen over hos jer, også selvom det er selvfølgelig en tværpolitisk bevægelse. Og her nu med den her nye bevægelse, så kan man også sige, at de netop måske spejler, at når man ser på EU-skepsisen i voksenpartierne, som du taler om, så ligger den jo faktisk også mere ude til højre. Det er der, hvor vi ser et Dansk Folkeparti, der vil helt ud af EU. Vi ser en række andre partier, som prøver på at være tydelige omkring, hvad for nogle grænser, der skal sættes osv. Hvorimod på venstrefløjen, der er støtten ligesom vokset sådan bredt set fra midten og ud af. Ikke? Mm. Så hvad er det? Er det dem, der ligesom har ret, og jer, der sådan er på vej til at blive lidt marginaliseret, tænker du?
Nej, altså, jeg synes egentlig, at EU-modstanden hører til på både venstre og højre fløj, og det er også derfor, jeg en anden grund til, at jeg er ekstra skuffet over, at Enhedslisten kigger lidt den anden vej, og en af grundene til, at Enhedslisten siger, at de vil lægge EU-modstanden lidt på hylden, det er fordi, at højrefløjen er begyndt at tale mere om det. Og jeg synes bare, det er så synd, at man skal lægge sin politik, ikke ud fra sine værdier, men ud fra, hvad nogle andre folk mener. Og det er en tendens, vi meget ser, at man er bange for at blive sat i bås med Nigel Farage i udlandet, eller Dansk Folkeparti i indlandet. Og der synes jeg bare, at man skulle ture og stå lidt mere ved sine værdier, og det vil vi i hvert fald gøre i Folkebevægelsen, og også selvfølgelig fortsat opfordre venstrefløjen til.
Og du tror ikke på det, fordi de faktisk rent faktisk mener, at det er bedre og mere konstruktivt at være mindre kategorisk omkring sådan noget som udmeldelse?
Det er der selvfølgelig nogen, der mener, men jeg hører godt nok også mange, der begrunder det med, at det skal vi ikke tale for meget om, fordi det er upopulært, eller fordi vi bliver sat i bås med nogle andre. Det er i hvert fald en argumentation, der fylder rigtig meget, og den giver jeg bare ikke så meget for.
Hvis vi nu vender tilbage til det der med, om I kommer i Europaparlamentet eller ej, det virker svært, og det anerkender I også. Men så siger du, at jamen, I kommer til at fortsætte som bevægelse. Men hvad skal I være for en bevægelse, hvis I ikke længere har målet om at blive politisk repræsenteret?
Jamen, så fortsætter vi, som vi har gjort de sidste, siden vi røg ud af EU-parlamentet i 2019, som en modvægt til Europabevægelsen, kan man sige. Vi er en folkeoplysende organisation, formidler fra Europanævnet blandt andet til at lave folkeoplysende aktiviteter, og så fra et kritisk perspektiv. Den danske befolkning er jo dybt EU-kritisk. Det kan godt være, at der ikke er et flertal, der vil ud nu og her, men vi er jo dybt EU-kritiske. Vi ønsker ikke at opgive vetoretten på forsvar, for eksempel. Altså selv alle ja-partierne, de brugte jo det som argument for at stemme ja, at vi stadigvæk havde vetoretten på forsvaret. Altså man har set mange af ja-partierne næsten tage folkebevægelsens argumentation til sig, fordi danskerne er så EU-skeptiske, som de er. Og de EU-skeptiske danskere, de trænger jo til repræsentation. Og det vil vi jo så fortsætte med som en græsrodsorganisation, som laver debatter, som laver kommer ud på forskellige kanaler. Vi kommer bredere ud, hvis det er, vi har en repræsentant i EU-parlamentet, så kommer vi mere i medierne, vi har bedre adgang til information, så det er prioritet nummer et. Men ellers så fortsætter vi med vores medlemmers støtte, og forhåbentlig stadigvæk med noget støtte fra Europanævnet, og fortsætter med at oplyse om, hvad EU egentlig er for en størrelse.
Og kunne du forestille sig, at I måske skulle være mere tænketanksagtige eller noget i den dur, og sådan at I dropper den mere politiske arm, men så bliver mere sådan en, jamen det vi står for er vidensindsamling og formidling om de her, som flugter med jeres synspunkter.
Ja, man kan sige, det er den plan B, der arbejdes med for tiden. Vi er jo i gang med at sige, jamen, hvad nu hvis det ikke lykkes med vælgererklæringer, hvad gør vi så? Og der er det jo sådan en, hvad skal man sige, en aktivistisk tænketank af en eller anden art, vi så skal have bygget op. Og så vil jeg også bare sige, bølger går op og ned i politik. Ikke? Altså i 2014, der havde Folkebevægelsen mod EU samme opbakning i meningsmålingerne, som Venstre har nu. Det er jo ikke utænkeligt, at Folkebevægelsen vil få en storhedstid igen, i takt med, at EU centraliserer sig endnu mere, og danskerne er utilfredse med det. Der er det vigtigt, at Folkebevægelsen fortsat eksisterer. Så vi eksisterer, om det bliver som en tænketank, eller om det fortsat bliver på de to ben, vi tidligere har arbejdet med. Så vil vi gerne være der for de skeptiske danskere.
Men I vil ikke drage den konklusion, at det måske bare ikke er sådan, at der er en platform for jer, eller en grobund for det, som I står for, når der nu alligevel er så stor opbakning til
EU-medlemskaber? Ja, præcis. Altså, så længe vi har vores medlemmer, og der bliver ved med at komme flere nye medlemmer til, jamen, så er der jo ingen grund til at lægge organisationen ned, tværtimod.
Tusind tak, fordi du ville være med i vores sommerserie.
Mange tak.
Folkebevægelsen kan få en storhedstid igen, lyder budskabet fra Susanna Dyre Greenside. Hun giver ikke op så lidt. Her på Altinget skal vi nok følge med i, hvordan det går, både med Folkebevægelsens bestræbelser på at komme tilbage i Europaparlamentet og med den nye EU-skeptiske ungdomsbevægelse længere ude på højrefløjen. Tak fordi du lyttede med til vores europæiske sommerserie, optaget på Bornholm. Mit navn er Rikke Albrechtsen, og vores podcast blev redigeret af Mads Aarhusen. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.